ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير.
Não sabes que a Alá pertence o reino dos céus e da terra? Castiga a quem quer e perdoa a quem quer. E Alá é, sobre todas as coisas, poderoso.